Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževo potovanje v Dubaj na priporočilo zdravnikov odpovedano. Današnja kateheza, oznanjevanje pomeni podati se na kraje, kjer ljudje živijo. Sveti oče ponovno poziva k molitvi za mir. Vojna je vedno poraz. Papež Frančišek sprejel vodstvo in igralce nogometnega kluba Celtic. Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta XVI. Za praznik svetega Andreja Apostola. Direktor tiskovnega urada svetega sedeža Mateo Bruni je v torek 28. novembra zvečer sporočil, da je papež Frančišek sprejel, sicer z obžalovanjem, priporočilo zdravnikov, naj ne opravi načrtovanega potovanja na COP28 v Dubaj. Čeprav se je splošna klinična slika svetega očeta v zvezi s stanjem gripe in vnetjem dihalnih poti izboljšala, so zdravniki papeža prosili, naj ne opravi potovanja, načrtovanega za naslednjih nekaj dni v Dubaj, o priložnosti 28. konference pogodbenic okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah. Papež Frančišek je prošnjo zdravnikov sprejel, sicer z velikim obžalovanjem, in zato je potovanje odpovedano. Ker sta papež in sveti sedež še naprej pripravljena sodelovati pri razpravah, ki bodo potekale v prihodnjih dneh, bodo načini, na katere bo to mogoče uresničiti, opredeljeni čim prej.
Kateheza med dopoldansko splošno audienco je bila namenjena oznanjevanju v današnjem času. Prebral jo je monsignor Filippo Ciampanelli z državnega tajništva, saj se sveti oče zaradi gripe in vnetja dihalnih poti še vedno ne počuti dovolj dobro. Pa vendar je papež bil navzoč v dvorani Pavla VI. In je zbrane vernike z nekaj besedami na začetku tudi pozdravil. Svetopisemski odlomek, ki se je bral na začetku splošne audience, je bil iz prvega Petrovega pisma.
Adorate il Signore Cristo nei vostri cuori.
Gospoda Kristusa posvetite v svojih srcih. Vselej bodite vsakomur pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas. Vendar pa odgovarjajte s krotkostjo in straho spoštovanjem, iz dobre vesti, da bodo tisti, ki sramotijo vaše dobro življenje v Kristusu, osramočeni prav v tem, v čemer vas obrekujejo.
Buona condotta in Cristo. È parola del Signore.
Prisluhnimo katehezi papeža Frančiška, ki jo je, kot rečeno, prebral monsignor Ciampanelli.
Cari fratelli e sorelle, le scorse volte abbiamo visto che l'annuncio cristiano è gioia.
Dragi bratje in sestre, do sedaj smo videli, da je krščansko oznanilo veselje in da je namenjeno vsem. Danes pa bomo pogledali še tretji vidik. Namenjeno je današnjemu času. O današnjem času se skoraj nenehno slabo govori. Sredi vojn, podnebnih sprememb, planetarne nepravičnosti in migracij, krize družin in upanja, zagotovo ne manjka razlogov za skrb. Nasplošno se zdi, da danes živimo v kulturi, ki posameznika postavlja nad vse, v središče vsega pa postavlja tehnologijo, ki je sposobna rešiti številne probleme in je ogromno napredovala na številnih področjih. Toda hkrati ta kultura tehnično-individualnega napredka vodi k uveljavljanju svobode, ki si ne želi postavljati meja in je ravnodušna do tistih, ki zaostajajo. Tako so velika človeška hrepenenja prepuščena pogosto nenasitni logiki ekonomije s pogledom na življenje, ki odvrže tiste, ki ne proizvajajo in s težavo gleda onkraj imanentnega. Lahko bi celo rekli, da smo se prvič v zgodovini znašli v civilizaciji, ki poskuša globalno organizirati človeško družbo brez navzočnosti Boga, ko se koncentrira v velikih mestih, ki ostajajo horizontalna, čeprav imajo vrtoglave nebotičnike. Na misel nam pride zgodba o mestu Babilon in njegovem stolpu. V njej se pripoveduje o družbenem načrtu, v katerem je vsaka individualnost žrtvovana za učinkovitost kolektivnega. Človeštvo govori samo en jezik, lahko bi rekli, da ima eno mišljenje, in je, kakor da bi bilo ovito v nekakšen splošni urok, ki edinstvenost posameznika vsrka v mehurček uniformnosti. Tedaj Bog pomeša jezike, se pravi ponovno vzpostavi razlike, ponovno ustvari pogoje za razvoj edinstvenosti, oživi mnogoterost tam, kjer bi ideologija rada usilila eno miselnost. Gospod tudi odvrne človeštvo od njegovega delirija o vsemogočnosti. Naredimo si ime, rečejo vzvišeni prebivalci Babilona, ki hočejo priti vse do neba, se postaviti na Božje mesto. Toda to so nevarne, odtujujoče in uničujoče ambicije in Gospod s tem, da pomeša ta pričakovanja, zaščiti človeštvo in prepreči napovedano katastrofo. Ta zgodba se res di aktualna. Tudi danes kohezija namesto na bratstvu in miru pogosto temelji na ambicijah, nacionalizmu, homologaciji in tehnoekonomskih strukturah, ki utepajo v glavo prepričanje, da je Bog nepomemben in nekoristen, ne toliko zato, ker si človek prizadeva za več znanja, ampak ker si prizadeva za več moči. To je skušnjava, ki prežema velike izzive današnje kulture. V Evangeliji Gaudium sem poskušal opisati nekatere od njih, predvsem pa sem povabil k evangelizaciji, ki razsvetljuje nove načine oblikovanja odnosa z Bogom, drugimi in okoljem, kar bi prebudilo temeljne vrednote. Potrebno je priti tja, kjer se oblikujejo nove zgodbe in paradigme ter z Jezusovo besedo doseči najbolj temeljno jedro duše mest. Z drugimi besedami, Jezusa je mogoče oznanjati le tako, da naselimo kulturo svojega časa in da imamo v srcu vedno besede apostola Pavla v današnjem času. Glejte, zdaj je tisti milostni čas, zdaj je dan rešitve. Zato ni potrebe, da bi današnji čas primerjali z alternativnimi pogledi iz preteklosti. Prav tako ni dovolj, da zgolj ponavljamo pridobljena verska prepričanja, ki so sicer resnična, vendar s časom postanejo abstraktna. Resnica ne postane bolj verodostojna zato, ker jo človek izreče s povzdignjenim glasom, ampak zato, ker se o njej priča z življenjem. Apostolska gorečnost ni nikoli zgolj ponavljanje pridobljenega sloga, ampak pričevanje, da je evangelij danes živ za nas. Če se tega zavedamo, gledamo na našo dobo in kulturo kot na dar. Sta naši in evangelizirati ju ne pomeni soditi ju od daleč, niti stati na balkonu in vzklikati Jezusovo ime, ampak iti na ulice, iti na kraje, kjer ljudje živijo, vračati se na kraje, kjer ljudje trpijo, delajo, študirajo in razmišljajo, bivati na razpotjih, kjer si ljudje delijo tisto, kar ima smisel za njihovo življenje. To pomeni biti kot cerkev kvaz dialoga, srečanja in edinosti. Na vse zadnje so tudi naše formulacije vere sad dialoga in srečanja med različnimi kulturami, skupnostmi in razmerami. Ne smemo se bati dialoga, nasprotno, ravno soočenje in kritika sta tista, ki nam pomagata ohraniti teologijo, da se ne bi spremenila v ideologijo. Treba se je postaviti na razpotja današnjega časa. Če bi jih zapustili, bi osiromašili evangelij in cerkev spremenili v sekto. Da jih obiskujemo, nam kristjanom pomaga, da na prenovljen način razumemo razloge našega upanja, da iz zakladnice vere črpamo in delimo nove in stare stvari. Skratka, bolj kot to, da bi želeli spreobrniti današnji svet, moramo spreobrniti pastoralo, da bo bolje utelešala evangelij v današnjem času. Jezusovo željo naredimo za svojo. Pomagati tovarišem na poti, da ne bi izgubili želje po Bogu, da bi odprli svoje srce zanj in našli edinega, ki danes in vedno daje človeku mir in veselje. Ob koncu splošne audience je papež Frančišek povabil, naj še naprej molimo za rešitev resnih razmer v Izraelu in Palestini, spomnil pa je tudi na vojno v Ukrajini.
Pace, per favore, pace.
Mir, prosim, mir. Upam, da se bo premirje v Gazi nadaljevalo, da bodo izpuščeni vsi talci in da bo še vedno omogočen dostop do potrebne humanitarne pomoči, je dejal sveti oče, ki je v teh dneh v stalnem stiku z župnijo latinskega obreda svete družine v Gazi. Povedali so mu, da ni vode in ne kruha, ljudje pa zelo trpijo. Trpijo preprosti ljudje. Ne trpijo tisti, ki ustvarjajo vojno. Prosimo za mir, je dejal in pri tem spomnil tudi na ukrajinski narod, ki še vedno trpi zaradi vojne.
Fratelli e sorelle, la guerra sempre è una sconfitta.
Bratje in sestre, vojna je vedno poraz, vsi izgubijo, pri čemer je dodal, da edino proizvajalci orožja s smrtjo drugih dobro zaslužijo.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
Papež Frančišek se je pred splošno audienco v sredo 29. novembra srečal z vodstvom in igralci škotskega nogometnega kluba Celtic, ki je v torek 28. novembra igral na olimpijskem stadionu v Rimu z ekipo Lazio v okviru Lige prvako in izgubil, ter si zapravil možnost za nadaljevanje tekmovanja. Papež Frančišek je v mali dvorani Aule Pavla VI. Sprejel vodstvo in igralce nogometnega kluba Celtic. Najprej jih je sveti oče pozdravil z besedami. Oprostite, zaradi tega prehlada ne morem veliko govoriti, ampak počutim pa se bolje kot včeraj. Hvala za vaš obisk. Kar sem vam hotel povedati, vam bo povedal pater. Sledilo je branje papeževega nagovora v angleščini.
Dear friends, I'm pleased to welcome you here to the Vatican.
Dragi prijatelji, z veseljem vas pozdravljamo v Vatikanu, med vašim bivanjem v Rimu, po sinočni tekmi UEFA Lige prvakov proti Laziju. Čeprav je tekmo vedno bolje zmagati kot izgubiti, to ni najpomembnejša stvar. Bolj pomemben je zgled, ki ga dajete, tako ob zmagah kot pri porazih, tako na igrišču kot izven njega. Zgled, ki uteleša vrline, kot so pogum, vztrajnost, radodarnost in spoštovanje dostojanstva drugih, ki je Božji dar. Nogometni klub Celtic je bil ustanovljen leta 1887, prav z namenom ublažitve revščine v mestu Glasgow. To je bila resnično pobuda dejavne ljubezni za dobro najrevnejših med našimi brati in sestrami. Pa vendar, kako se je svet nogometa od takrat spremenil? Zlasti finančni vtis velikega športa je močno narasel, do te mere, da včasih tvegamo, da bo nogomet ostal zanimiv le zaradi ekonomskega interesa. Cenjena zapuščina vrednot vašega kluba torej nalaga na vaša ramena veliko odgovornost in vas opominja, da ste dobri vzorniki, zlasti mladim. Visoka raven, ki jo morate doseči, se ne nanaša samo na vaše športne sposobnosti ali klasične zahteve, ki so potrebne za odličnost, ampak se nanaša tudi na vašo osebno integriteto. V zvezi s tem vas moški in ženske ne bi smeli videti le kot dobre nogometaše, temveč tudi kot osebe, ki so sposobne obzirnosti, može z velikim srcem, ki so sposobne biti modri skrbniki številnih koristi, ki jih uživate zaradi svojega ugodnega družbenega položaja. S temi kratkimi opaskami vas prosim, da se še naprej spominjate in pričujete vsem, zaradi česar je nogomet resnično dober in plemenit šport. Bog blagoslovi vsakega izmed vas in vaše družine. Želim vam varno pot domov na Škotsko in vas prosim, da molite zame. Po prebranem nagovoru je papež Frančišek dodal:
Nello sport.
Morda je najlepša stvar v športu zastonskost, tista lepota skupne igre. Prosim, nikoli ne izgubite svojega amaterizma. Lepa stvar je amaterstvo, kjer je šport za šport, to veliko pomeni. Zato se vam zahvaljujem. Ni pomembno, ali smo zmagali ali ne, ni pomembno. Vsi se borijo za zmago, vendar zmaga ni cilj, to je lahko poraz. Zmaga je celoten proces skupnega igranja, timskega dela. Ohranite amaterskost. To je najboljša stvar pri športu. Hvala za ta obisk.
Grazie questa visita.
Thank you for your visit.
Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za praznik svetega Andreja Apostola. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 4. poglavje, od 18. do 22. vrstice. Ko je hodil ob Galilejskem morju, je zagledal dva brata, Simona, ki se je imenoval Peter, in Andreja, njegovega brata. Metala sta mrežo v morje, bila sta namreč ribiča. Rekel jima je: hodita za menoj in naredil vajo bom za ribiča ljudi. Takoj sta pustila mreže in šla za njim. In ko je šel tam naprej, je zagledal dva druga brata, Jakoba, Zebedejevega sina, in Janeza, njegovega brata, ki sta svojim očetom Zebedejem v čolnu popravljala mreže. Poklical ju je: Takoj sta postila čoln in očeta ter šla za njim. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom pravi, takoj ko so zaslišali Jezusov klic, so učenci takoj zapustili svoje mreže. Kristus od nas pričakuje takšno vrsto takojšnje poslušnosti. Neznani pisec razlaga, vsak učenec, ki se pridruži Kristusu, mora nujno zapustiti te tri zemeljske navezanosti. Dejanja mesa, materialne dobrine, roditelje. Sveti Gregor Veliki gre pri razpravi še naprej. Da bi dosegli Božje kraljestvo, je potrebno ne samo odpovedati se materialnim stvarim, ki jih kdo ima, temveč tudi svojim najbolj notranjim željem. Neznani pisec ponovno razlaga. Jezus jih ne opazuje z fizičnega, temveč z duhovnega vidika, ter jih ne izbere kot apostole, temveč, da bodo lahko postali apostoli. Kromacijo Glejski pravi, izbral je nepismene, nevedne in nesposobne za poučevanje posameznike, da bi pokazal, kako je imela Božja milost sposobnost odpreti jim razum. Neznani pisec zaključi, napravil jih je za ribiče ljudi, učitelje, da bi z mrežo Božje besede ljudstvo popeljali daleč stran od tega varljivega sveta. Misli Benedikta XVI. V evangelijih so razlučno poudarjene krvne vezi med Petrom in Andrejem, kakor tudi to, da jo Jezus skupaj pokliče. Tam beremo, ko je Jezus hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata, Simona, ki se imenuje Peter, in njegovega brata Andreja, ko sta metala mrežo v jezero. Bila sta namreč ribiča. Reče jima, pridita, hodita za menoj. Naredil vajo bom za ribiča ljudi. V četrtem evangeliju najdemo še naslednjo pomembno podrobnost. Andrej je bil najprej učenec Janeza Krstnika. To nam kaže, da je bil iščoč človek, mož, ki je pričakoval Izraelovo upanje in je hotel bliže spoznati Gospodovo besedo, resničnost navzočega Gospoda. Bil je zares mož vere in upanja in nekega dne je slišal, da je Janez Krstnik označil Jezusa kot jagnje Božje. Tedaj se je podvizal in šel skupaj z drugim učencem, katerega ime ni omenjeno, za Jezusom. Evangelist poroča, videla sta, kje stanuje in tisti dan ostala pri njem. Andrej je torej doživljal dragocene trenutke tesne zaupnosti z Jezusom. Pripoved se nadaljuje s pomenljivo pripombo. Andrej, brat Simona Petra, je bil eden od obeh, ki sta slišala Janezovo besedo in šla za Jezusom. Ta je srečal najprej svojega brata Simona in mu rekel, našli smo Mesija, kar pomeni maziljenec, Kristus. Privedel ga je k Jezusu in s tem takoj dokazal izreden apostolski duh. Andrej je bil torej prvi od apostolov, ki je bil poklican, naj hodi za Jezusom. Iz tega razloga ga liturgija Bizantinske cerkve časti z vzdevkom Protoklitos, kar pomeni prvo poklicani. Gotovo je, da se tudi zaradi tega bratskega odnosa med Petrom in Andrejem Rimska cerkev in Carigrajska cerkev na poseben način čutita druga do druge kot sestrski cerkvi. Da bi poudaril ta odnos, je moj predhodnik, papež Pavel VI, leta 1964 vrnil znamenito relikvijo svetega Andreja, ki je bila dotedaj shranjena v Vatikanski baziliki, pravoslavnemu metropolitu mesta Patras v Grčiji, kjer je bil po izročilu apostol križan. Zelo stara izročila vidijo v Andreju, ki je Grkom posredoval to besedo, ne le tolmača nekaterih Grkov pri srečanju z Jezusom, marveč ga imajo za apostola Grkov v letih, ki so sledila binkošnim dogodkom. Dajo nam vedeti, da je bil Andrej v svojem preostalem življenju Jezusov oznanjevalec in glasnik za grški svet. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.